Ruang Siar Juara mempersembahkan.
Iwan NGD Yo
Podcast YOLO kali ini akan diawali dengan gue bernyanyi Imposter. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na
na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na
Kita bahas soal imposter. Ini menarik nih. Dave tertarik sekali dan dia paham banget soal imposter ini. Imposter itu peniru kan ya?
Gue tuh taunya imposter tuh di gamenya anak-anak itu tau gak lo? Yang hewan-hewan, makhluk-makhluk angkasa luar yang warna-warni. Itu apa namanya gamenya? Apa sih? Aduh anak-anak zaman sekarang.
Minecraft.
Bukan. Emang bener-bener deh lo.
Anak zaman sekarang main apa?
Ada yang makhluk-makhluk luar angkasa gitu, yang kayak astronot-astronot tapi warna-warni. Itu tuh
Iti.
Dah, gue bubaran.
Lu mainnya sama siapa sih, Bo?
Tahu nah, teman-teman gue. Bentar.
Nah, Gema, mainan zaman sekarang yang baru yang pakai apa baju astronot-astronot gitu luar angkasa apa?
Yang ada imposter-imposternya.
Yang ada imposter-imposternya. Hah? Among Us.
Among Us.
Aduh.
Emang bener gue mendingan main sama Jema daripada main sama lu.
Kita mau bahas imposter.
Among Us itu soalnya suka ada imposternya gitu. Iya. Walaupun gue juga
imposter
gak tahu
itu ya. Peniru kan?
Peniru, peniru. Sampai dulu tuh sampai happening banget gitu.
Penipu. Oh, kata Jema bukan peniru, penipu, imposter.
Emang paling bener kita main sama Jema aja, jangan sama emaknya.
Atau apa-apa maknya. Kita mau ngebahas imposter, berarti kita mau ngebahas soal penipu. Dan sebenarnya zaman sekarang banyak loh imposter, ya gak sih?
Ini tuh sebetulnya rekomendasi topik dari satu sobat Budiman tuh. Namanya dibaca dong di chat group, jangan pada sibuk berdua-duaan sendiri.
Berdua-duaan sendiri?
Iya, berdua-duaan berdua gitu.
Bentar kak, aku ada untung nih, upil gantung.
Iyuu.
Intung dong, intung. Gaya untung.
Jadi, Sobat Budiman yang ini menganjurkan kita membahas mengenai imposter syndrome.
Coba jelasin dulu Dave, gimana sebenarnya itu?
Dari artikel di healthline.com dibahas ya, apa sih imposter syndrome? Ini jadi isu yang menarik karena dari tahun 2019, banyak sekali 82% orang mengaku mengalami imposter syndrome. Nah, terus apa sih gitu ya, syndrome itu? Imposter syndrome itu rata-rata dialami oleh perempuan atau people of color atau orang-orang minoritas gitu. Apa yang terjadi? Jadi di ketika mereka bekerja gitu, mereka banyak meragukan diri mereka gitu loh, Nek.
Oh, gua tuh self-doubt ya.
Iya. Gua tuh sebenarnya mampu gak sih mengerjakan ini? Nanti begitu dipuji, lo akan bilang, gue tuh terima pujian karena atasan gue kesian aja sama gue atau karena memang gue jagoan sih. Nah, di artikel ini dibahas tuh ada sebuah buku dan sebuah profesor yang meneliti hal ini. Ada 5 stages dari imposter syndrome itu.
Tapi katanya kalau ngomongin soal imposter syndrome itu, katanya seiring dengan berjalannya waktu, ini tuh bisa apa ya, bisa membuat kita tuh merasa anxiety, itu apa ya, a full cycle of anxiety, depression, and guilt.
Iya, emang. Orang yang merasakan imposter syndrome tuh pasti keresahan yang tiada tara, beberapa depression gitu dan dihantui oleh rasa bersalah. Ih, gak enak banget kan lo, lo hidup tapi lo meragukan diri lo bahwa lo tuh gak punya skill, lo tuh gak punya value. Itu seumur hidup begitu melelahkan lo.
Ya, tadi ngomongin soal 5 tipe imposter ya, tadi yang Dave bilang dari Healthline ini. Yang pertama adalah katanya the perfectionist. ya. Lalu the natural genius, terus the rock individualist atau soloist, solo karir yang biasa kerja sendiri berarti ya. The expert sama the superhero.
Ya, nah level pertama tuh yang dibahas dari, ini sebetulnya dikutip dari buku ya teman-teman sekalian ya. The perfectionist tuh biasanya orang yang selalu merasa bahwa mengerjakan sesuatu itu harus sempurna.
Ya, ya.
Ya, begitu gak sempurna, lu merasa bahwa apa yang lu kerjakan salah. Sementara kan kita tahu dalam hidup gak ada yang semuanya 100% sempurna kan?
Iya, iya, benar.
Terus lu terjebak dalam cycle itu gitu. Apa yang lu kerjakan kalau gak sempurna, lu merasa salah. Terus begitu dari 100 yang dikerjain yang sempurna cuma satu, lu merasa bahwa lu tuh
kecewa,
gak skillful.
Gagal.
Lu tuh failure, gitu katanya.
Oke, oke. Lalu yang berikutnya tadi untuk the natural genius.
Kalau tipe imposter syndrome.
Orang-orang genius yang pakai bahan-bahan natural, bahan dasar alaminya natural.
Organik ya kan. Natural genius itu katanya, lu tuh, kan kita tuh kan perlu waktu untuk bisa jadi skillful di satu bidang, ya dong. Dan kita tuh kan rata-rata punya skill itu gak mungkin lu punya skill, pasti kita cuman beberapa dong. Gak mungkin lu menguasai segalanya di dunia ini. Iya dong. Begitu lo melihat bahwa oh ternyata skill gue cuma satu atau dua ya, lo mulai meragukan diri lo tuh. Makanya lo dibilang penipu. Terus lo merasa lo skillful karena lo jago melakukan segala sesuatu tuh naturally, gampang aja buat lo. Tapi begitu lo melakukan sesuatu pakai usaha, lo mulai meragukan diri lo. Makanya dibilang lo tuh imposter gitu katanya.
Nah sebenarnya, jadi imposter ini penipu, peniru sih.
Sebenarnya gini, imposter itu dia tuh peniru sebenarnya. Tapi kalau di Among Us itu dia jadi penjahat karena dia menipu. Lalu sebenarnya jadi dinipu-nipu gitu. Kurang lebih sih begitu. Ya peniru penipu ya beda tipis lah.
Ya, ya. Dan ini di sekeliling kita tuh menurut lo banyak nggak sih imposter? Gak usah dijawab, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Wet, kalau menurut lo, apalagi di dalam bidang pekerjaan, lo tuh kan yang kerja kantoran banget deh ya, gitu kan ya. Menurut lo tuh sekarang ini tuh bisa dikatakan imposter itu tuh udah sebuah fenomena nggak sih, alias banyak banget pelakunya. Butuh waktu saudara-saudara untuk dia berpendapat.
Ada suara Guntur dan Halilintar.
Betul. Ada keraguan-keraguan.
Kalau menurut Dave gimana?
Dia lempar lagi.
Oke. Boleh gak kita selesaikan dulu pembahasan tiga tipe berikutnya itu ya. Siapa tahu bisa memancing
ya.
Diskusi ya. Ada tipe the soloist ya. Yang merasa bahwa dia itu hanya bisa sukses ketika mengerjakan sesuatu sendirian. Sementara kan kalau dalam bekerja, lu gak akan mungkin bisa melakukan sesuatu sendirian kan. Lu butuh tim gitu. Begitu kerja sama orang lain, dia merasa, enggak, gue maunya sendirian gitu. Terus ada juga tipe the expert gitu. Dia merasa bahwa dia itu hanya expert di satu bidang. Begitu dikasih tantangan bekerja di bidang lain, gue gak expert, gue gak mau Makanya imposter ini, ya tipe yang ini pasti gak mau tuh keluar dari zona nyamannya. Cuman mau adanya di situ aja gitu.
Karena dia cuma bisa di situ. Kebisaannya hanya sampai di situ, ya
betul
kan?
Betul. Sama ada satu tipe berikutnya itu the superhero gitu. Selalu merasa bahwa dirinya itu lebih di atas rata-rata. Terus ketika ketemu superhero yang lain, dia mulai mempertanyakan kemampuan diri dia nih. Am I really a superhero or not?
Oh, ada superhero beneran nih, gitu kan?
Iya kan.
Oke.
Nah, terus yang mungkin enak untuk dibahas juga, apa sih sebetulnya triggernya orang-orang yang mengalami imposter syndrome ini? Nah, ada tuh di artikelnya. Parenting sama childhood environment. Orang tua yang suka membandingkan anak-anaknya, si sulung sama si adik.
Iya. Atau sama anak tetangga.
Yes, itu gue. Terus pressure to do well in school. Terus lingkungan yang terlalu controlling or overprotective gitu. Being criticized constantly itu juga mempengaruhi tuh. Gitu katanya tuh.
Nah, kalau dalam segi personality katanya tuh ini tuh kayak lo tuh masuk di antaranya tuh kalau lo perfectionist. Ya enggak sih? Itu juga katanya kan low self efficacy. Apa?
Efficacy.
Efficacy.
Bo, jadi coba ya gue tanya ya. Apa mari kita luruskan dulu nih secara definisi dulu gitu ya. Jadi
iya balik lagi tuh.
Ini kan sebenar-benarnya adalah kondisi di mana ketika seseorang meragukan dirinya karena itu kemampuan-kemampuan tadi gitu ya. Tapi untuk meng-counter itu dia akhirnya membuat sebuah jati diri baru misalnya atau membungkus dirinya dengan tampilan-tampilan atau mungkin sifat-sifat yang sebenarnya tidak dia miliki. Tapi itu dasarnya adalah karena dia tidak merasa bahwa kok gue kurang capable ya. Kok kayaknya gue kurang bisa ya. Kok kayaknya di lingkungan sekitar gue yang paling enggak oke. Iya enggak sih?
Berarti imposter syndrome.
Imposter syndrome tuh gitu bukan?
Jadi sederhananya sebetulnya imposter syndrome itu ketika lo mulai meragukan abilities lo, talent lo, lo, pokoknya lo hidup constantly dalam self-doubt. Jadi apa yang ada di kepala lo, image yang ada di kepala lo, sama image diri lo dengan yang ada di kepala orang lain, itu tuh gak sinkron.
Berarti imposter itu tuh, imposter syndrome itu timbul karena seseorang itu memiliki low self-esteem atau mungkin gak pede, dan insecure juga dong.
Persis. Yeah. True. Imposter itu bisa jadi adalah salah satunya contohnya yang di film Pembunuhnya Versace. Itu imposter gak Dave? Bener kan? Karena iya dong si pembunuhnya itu siapa namanya yang orang itu dia kan hidup seolah-olah kayak gue tuh orang kaya loh. Gue tuh socialite.
Sorry, kalau ini kan imposter syndrome. Sindrom merasa diri.
Kalau dia imposter benar-benar.
Kalau si Andre Kunawan emang penipu beneran itu mah tukang tipu, tuti. Imposter syndrome tuh gini loh. Misalnya, gue nih penyiar. Gue nih penyiar ya. Gue udah siaran selama 20 tahun. Oke. Terus jangan sampai 20 tahun. Gue nih penyiar. Menurut perusahaan yang hire gue ditaruh di prime time. Berarti harusnya perusahaan menganggap gue itu skillnya baik dong sebagai penyiar. Kalau gue orang yang punya imposter syndrome, gue akan meragukan diri gue tuh wet. Dan gue akan ngomong sama perusahaan, jangan saya deh yang siaran prime time.
Selalu merasa incapable gitu kan.
Iya, self-doubt aja, imposter.
Kalau misalnya, kalau ini apa nih namanya? Lo ngerasa bahwa lo memiliki kemampuan, lo merasa bahwa gue tuh penyiar prime time. Ternyata perusahaan lo itu meng-hire lo sebagai OB.
Oh, itu berarti salah penempatan. Monyong. Makanya kan si imposter syndrome ini banyak dialami gitu ya sama orang-orang yang minoritas kayak perempuan, people of color, minoritas yang biasa dianggap dikecilkan sama orang, terus akhirnya itu tuh jadi imprinted on their mind.
Ya, ngerti gue. Ya makanya tadi kan kayak faktor-faktor dari keluarga tuh bisa menimbulkan menyebabkan seseorang tuh memiliki imposter syndrome. Oke, paham sih akhirnya gue. Emang kalau kita ngomongin soal imposter syndrome gitu tadi kan banyak dirasakan oleh kaum minoritas gitu. Karena mungkin mereka biasa ditekan.
Betul.
Constantly pressured gitu kan dalam kehidupannya. Betul. Jadi ya balik lagi itu jadinya lu ngerasa gak pernah mampu gitu kan.
Gue ngerti deh nih, ini fenomena yang cukup.
Tapi ini bukannya banyak di alam ya sama orang-orang ya?
Enggak. Ini agak aneh sih menurut gue. Karena gini, kita melihat bahwa lu capable kok untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi si orang ini nih yang mengalami imposter syndrome, dia merasanya bahwa enggak, gue enggak capable. Gue bisa mencapai seperti yang lo omongin tadi, itu karena gue nipu sebenarnya. Ini faktor luck gue gede banget. Gue gak bisa dan dia terus merasa bahwa dirinya tidak sanggup, dirinya tidak mampu, dirinya tidak punya kemampuan. Sementara orang gini, enggak lo bisa, lo aman kok, lo oke. Tapi dia tetap gitu merasa bahwa gue tuh melakukan ini karena gue pakai strategi-strategi yang tidak biasa. Gue nipu, gue luck gue gede banget.
Atau ngejilat
gak sih, kalau di sini kalau di keterangannya dibilang memang luck sama gue menipu melakukan ini gitu. Jadi self-doubting ya.
Iya betul.
Self-doubting yang continuously iya. gitu.
Kenapa disebut imposter syndrome? Karena si orang yang menderita ini merasa bahwa diri dia adalah seorang penipu. I've been fooling everyone. Yes.
Orang karena pikir sebenarnya gue nggak mampu. Iya 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 iya. Berarti ini adalah bahasa sederhananya adalah orang yang lack self-confidence berarti kan?
Yes.
Iya. Yeah.
Berarti yeah, kan tapi gimana caranya kita menumbuhkan rasa percaya diri dan memang apa ya semuanya tuh inline emang lo mampu.
Iya. Yeah. Cuma masalahnya lebih pelik daripada lack of confidence. Ji, dasarnya memang ya lack of confidence. Cuma manifestonya dia adalah gue tuh nipu orang.
Mm-mm.
Jadi di kepalanya dia tuh gue penipu. Nah itu yang ngeri sebenarnya.
Iya, betul.
Wow, sebetulnya, dia jadi emang self-doubting, ya meragukan dirinya sendiri udah.
Dan untuk mengcover bahwa keraguan-raguannya itu, oh gue berhasil karena gue nipu orang.
Padahal nggak gitu.
Nggak gitu.
Yes, ya self-confidence.
Itu pelik banget menurut gue.
Iya, jadi yang menderita ini tuh merasa bahwa dia itu sukses, dia itu mendapatkan pekerjaannya dia bukan karena skillnya, karena ya kan, karena hal lain gitu. Yeah. Padahal yang being an imposter tuh himself gitu.
Yes. Oke, berarti di segmen terakhir kita harus bisa memberikan apa ya? How to overcome your imposter syndrome. Karena di saat lo memiliki imposter syndrome itu it's holding you back gitu loh. Yeah. Lo gak akan bisa berkembang, lo gak akan bisa maju karena lo akan apa ya constantly you have the feeling that aduh gue tuh sebenarnya karena faktor luck aja nih gue bisa begini nih. Ini sebenarnya tuh gue tuh gak mampu. Ini tuh cuma karena keberuntungan semata. Yeah. Ini cuma
kurang
karena
aja. Salah aja.
Iya. Abis ini ya.
Yes. Lanjut ya.
Yeah.
Nah, menjawab pertanyaan Angie nih, how to deal with it? Artikel Healthline ini juga sih memberikan beberapa saran nih, seperti yang pertama, seperti any kind of mental issues dan juga self-doubt adalah we have to acknowledge our feelings. Kita harus bisa menerima, karena kan perasaan itu gak bisa diseragit under the rug ya. Lo gak bisa, disimpan aja deh, gak usah di-deal with it, just acknowledge it. Terus yang menarik adalah disarankan untuk to build a solid connection. Karena rupanya untuk orang yang mengalami imposter syndrome dengan memiliki network, punya teman-teman yang lo bisa percaya, mereka tuh bisa kasih lo support, mereka bisa kasih lo guidance, sama mereka bisa kasih tahu, wait, lo tuh sukses karena sebetulnya lo tuh punya strength point kok, gitu.
Jadi you need to have
validate your skill. Yeah.
You need to have a support system yang baik ya.
Betul.
Yes.
Kadang kita tahu banyak banget orang yang gak menyadari kemampuannya. Justru orang-orang yang ada di sekitarnya itulah yang bisa membuat dia tuh tahu dan juga bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh dia gitu kan.
Kalau gue ya menanggapi soal si imposter syndrome ini, balik lagi ya Bo, bahwa sebenarnya ternyata memang mengenali diri sendiri itu sangat penting
sekali. Yes, benar. Gitu. Kuncinya di situ sih yang pertama ya.
Balik lagi gitu, mengenali diri sendiri tuh termasuk kayak gini, lo tahu sisi lemah lo apa, terus kemudian sisi kuat lo apa, terus kemudian bagaimana lo meng-emphasize si kekuatan lo itu dan kemudian mungkin mereduce si kelemahan lo gitu ya. Tapi balik lagi karena gini, ini kan si imposter syndrome ini benar-benar apa yang ada di kepalanya dia kan?
Ya,
benar-benar semua di kepalanya dia, dan itu berputar terus gitu, berputar terus dan dia mengafirmasi itu terus gitu. Sementara di luar orang ngelihatnya enggak dia kenapa-napa, dia bisa gitu. Lo ngerti enggak? Itu kan karena balik lagi dia itu memang kayak ya jadi kayak semu gitu semuanya dalam dirinya dia.
Mental itu perasaannya battle. Dia.
Iya,
mental battle, betul, iya. Betul.
Makanya kalau dari artikel yang gue baca juga mengenai si imposter syndrome ini ya, nomor satu adalah knowing your feeling, your true feeling, it's very important. Lalu kemudian caranya gimana? Karena kan knowing your true feeling tuh kita aja bahkan kadang-kadang suka bingung nih, gue sebenarnya rasanya lagi apa sih gitu kan ya. Bisa jadi kayak lo tulis gitu, lo tulis nih gue sekarang lagi merasakan apa, lo tulis aja dulu, keluarin dulu semua, baru kemudian nanti lo bisa rumuskan, oh gue ternyata sedih, gue ternyata gak suka, gue ternyata begini, gue ternyata begitu. Termasuk sama satu hal gini, dulu ya waktu gue awal-awal siaran tuh gue pernah dikasih tugas untuk nulis 20 kelebihan dan 20 kekurangan gue. Menurut gue itu latihan yang baik juga tuh.
Iya sih.
Betul.
Bisa mendefinisikan rasa tuh berarti juga penting ya.
Iya.
Betul. Dan sebetulnya dari exercise yang tadi Iwet mention, 20 kelebihan, 20 kekurangan, kita tuh dipaksa untuk menyadari bahwa gak ada yang sempurna dalam apapun yang kita kerjakan. Karena rata-rata yang tipis bias ke penderita imposter syndrome pasti orang-orang perfeksionis. Orang-orang yang merasa kalau gak melakukan sesuatu perfeksionis, salah deh gitu. Terus akhirnya jadi mandek karena pengennya selalu perfeksionis, pengen perfect gitu. Terus akhirnya jadi terjebak dalam siklus imposter syndrome. Terus atau membandingkan diri sama orang lain. Kok Angie bisa ya jadi editor in chief? Kenapa gue gak bisa? Oh berarti gue bego nih gitu. Terus kan itu berarti kan gue udah masuk dalam loop imposter syndrome tuh. Karena gue sibuk comparing.
Jadi comparing itu adalah cikal bakal tuh. Sama satu lagi yang tadi juga gue baca di artikel tersebut gitu ya. Disebutkan bahwa ternyata pengaruh dari pola asuh orang tua itu juga berpengaruh.
Benar.
Seseorang jadi memiliki imposter syndrome.
Kalau lo udah terbiasa dibanding-bandingin gitu kan. Dibanding-bandingin
sama satu lagi, dipacu terus untuk berprestasi. Dipacu terus untuk kamu harus berprestasi, kamu harus nomor satu, kamu harus begini, kamu harus super, kamu harus begini begitu. Sementara di satu sisi mungkin dianya tidak sanggup, tapi dia berusaha keep up terus.
Iya. Gue benci banget sama anak tetangga gue yang namanya Mela. Karena tiap kali gue nggak bisa matematika, main tapi gue gini. Malu sama Mela. Mela umurnya setengah dari kamu, matematikanya jago banget. Ih, gue benci banget sama si Mela tuh. Kenapa sih Mela dibawa-bawa?
Siap papasan sama Mela, lu ludahin Mela.
Gua gak mau, iya gue gak pernah main sama Mela. Dan tinggalnya depan rumah gue persis.
Iya, salah apa Mela? Lu minta maaf dulu sama Mela sekarang.
Mela, sorry.
Ya, tapi benar gitu. Jadi ini tuh kayak menurut gue korslet tau gak lo?
Iya.
Dia bisa melakukan itu, tapi kepalanya gak terima. Hatinya gak terima, kepalanya bilang, enggak, lu melakukan ini karena lu menipu. Anjir, itu menurut gue kayak, konfliknya banyak banget nih. Ini
tuh sedih. Atau ngerasa bahwa gini, gue tuh kurang, gue tuh harus bisa lebih lagi. Ini sebenarnya gue gak bisa, tapi katanya gue harus bisa.
Ini tuh sedih banget loh. Maksudnya kalau ada teman-teman yang merasa memiliki ini, kalau gue bilang sih ya, seek professional help. Karena itu gak enak banget loh. Gambar diri yang ada di kepala lo gambar diri orang lain terhadap diri lo
gak
matching. My God, itu kan derita seumur hidup banget, Beb.
Iya, dan pasti lo berusaha to live up dengan pemikiran orang lain. Itu kan nature manusia banget ya. Iya gak sih?
Kayak gue nih sebenarnya kotak, tapi di kepala gue bulat. Terus si Angie bilang gini, lu tuh kotak, Dev. Iwet bilang, lu tuh kotak. Kan gue jadi korslet ya, Bo. Gue bulat, Bo.
Iya. Terus abis
padahal,
lagi.
Padahal lu bukan kotak, lu koplok. Iya gak sih?
Itu iya. Terus kepala lu bilang, gue kelihatan kotak karena gue nipu kok sebenarnya.
Iya.
Keder sih itu. Itu keder banget. Iya, jadi balik lagi gitu, apa yang kita omongin di sini itu mungkin cuma secara teori-teori gitu. Tapi balik lagi, menurut gue ini sangat pelik. Dan gue setuju sama Dave, seek for professional help.
Yes. Jangan dibiarkan deh. Karena apa? Ini nih, ujung dari lo one day mengalami mental block tuh bisa juga ini.
Ya, betul.
Ya enggak sih?
Betul.
Lo yang selama ini merasa bahwa diri lo bulat, padahal ternyata lo kotak. Akhirnya lo ngerasa bahwa udah, gue mau segitiga aja.
Iya, benar. Boleh.
Bisa gitu loh.
Ada lawannya, Bo. Ada orang yang sebenarnya sejatinya bulat, dia tahu dia bulat, orang lain dia ngelihat dia bulat, dia menjadi kotak.
Ada.
Itu
beda lagi.
Itu lebih banyak dibanding imposter syndrome menurut.
Sebenarnya, iya. Kenyataannya, iya benar-benar paham.
Jadi pusing sendiri loh dengan analogi kotak bulat itu. Gue air
loh.
Jadi udah nyampe mana sih ini bulat kotak?
Lu yang nyiptain dan itu lebih gampang dicerna ya.
Udah kita cerna baik-baik, lo yang pusing sendiri.
Udah kasih tahu aja kesimpulannya, gue ini bulat apa kotak?
Kan tadi gue udah bilang lo koplok. Paham kagak?